Gepliyar adatlyk radiosy ýylyň jemi gepleşigimizde başlaýar. Türkmenistanda milli pul manadyň hümmeti onuň daşary ýurt valutalaryna bolan gatnaşygyň ütkemegi pul çalşyk bolanca resmi düzgünleriň ütkäp durmagy ýylyň dowamında ýurdun sosial ykdysady ýagdaýyna ýaşaýjylaryň durmuşyna öz täsirini ýetirdi. 2015-nji ýyl türkmen manadynyň amerikan dollary bawatynda 3 manat 50 teňge derejesine çykmagyndan başlandy. Bu 2008-nji ýylda ýurtu umumy kurs ıglan edileli veri 2.185 tenge derecesinde ketketlenen Türkmen manadının hümmetinin ilkinci edek ütkenligini gorkozdi. Yılın devamında Türkmen manadını dolara övürme uçin girdilen düzgünlörün arasında pasport ve propiska talep edildi. Yani bir adamın bir ayda çalışıp bilen pulunun Möçveri 1000 Amerikan dolları bilen çäklenildi. Yani dolara direk euro hödürlenip başlandı. Rayatların daşary yurtlara iyiverip bilecek pulunun hümmeti çäklendirildi. İyidi giderli uly nowatlar döräp durdi. Bir näçedek dollar gytçylygy hem emele geldi. Täze ýylyň öňe sirasynda dollar satyn almak isleýänler talon almağa mecbur oldular, emma talon alma uçin hem yene de nuotlar dörödi. Noyabr ayında geçen yılda da bolşyaly yurdun maliye bazarındaki durnuksuzluğa günäkärler deyilip, bir nense küçü dereceli bank işgärlerinin hem yönekey rayatların öz özlerini günäleyici çıkışları devlet televizyonunda görkezildi. Şugadak Türkmenistanyň döwlet täzirçilik bankynyň orta we kiçi derejeli wezipedäki iki işgäri hemde iki sany aýal ýurtda türkmen manadynyň hümmeti dollara bolan gatnaşykda ütkejek diýen gürrüňleriň ýaýramagyna gatnaşyk taýyplanyp tutsak edildiler. Bu ýagdaý Azatlyk radiosynyň diňleýijileriniň hem okuwçylarynyň arasynda diskussiýa döretdi. Azathabar.com resmi web saýtymyza gelen täsirlerde 2014-nji ýylyň aýagynda da manadynyň hümmetiniň peseljegi barada howatyrlanmalaryň güýçlenmeginden soň hökümetiň bir näçe adamy jazalandyrylandygy, emma 2 aý geçip geçmän bu hakykaty hökümetiň hem resmi derejede ýygnan edenligi bellenýär. Bu zatlaryň bary halkyň öňünde göz boýoqçuluk edil geçen ýyl kyýaly Türkmenistanda dollar şol öňkülügini galýar diýen sözi täze ýyldan öz güýjüni ýitirip, halka täze ýyl sowgady hökmünde hödürlendi diýip azathabar.com web saýtymyza gelen täsirleriň birinde aýdylýar we ýene şeýle diýilýär: Bu bolýan zady sin etse edil geçen ýyl kyýaly bize garaşylmadyk, täze ýyl sowgadynyň taýýarlygyna meňzeýär diýip okuyjymyz öz täsirinde ýazypdyr. Öz tarapyndan ykdysadyýetçiler Türkmenistanyň maliýe bazarındaky durnuksuzlygy dünýäde gazyň neftiň bahasynyň pete gaçmagynyň we regionyň beýleki ýurtlarynyň başdan geçirýän ykdysady kynçylyklary bilen baglydygyny bellýärler. Regionyň bir näçe döwleti Ortet Kazakstan, Azerbaýjan milli pullarynyň amerikan dollary bawatyndaky hümmetini saklamakdan ýylyň dowamında el çekdiler. Kazakstanlyk ykdysady bilermen Manas Khan Mirmanow Azatlyk radiosy bilen söhbet Ötteşlükte emeli çäklendirmelerin çıkalgı bolup bilmeýänligini bellädi.
Если вернуться к предыстории
это Билшимизе аль бу кризис дүйн дөрөмөдү. Бу өз көз башыны хас үңрәктен алып кайдыр. Небитин гадын бахаларынын качып басылмагы менен ягдайларын оңойсуз тарапы өзгөрүжөк деп хем айдын мур паслапты. Сөйледи этаты резерв пул бирлиги хасапланган Кытай юанынын хүмөтсүнүн мехим ягдайлары тилсырмыштырды. Мунун изи менен рус рублунун ве меркеде Azi devletlerinin milli pul birliklerinin hümmeti hem kaçtı. Türkmenistan, etatan hem onun dolar vabatındaki girdiyen çaklendirmeleri var da aydılandı. Men bunun hiç ili onoylu neticeleri vermeyecektiğini hazırdan aydıp koyutum eyler. Üstesine de Türkmenistan'ın Rusya'nın kıyadı Kazakistan'ın kıyalı ulu muktardaki altın valyuta zapasları yok. Bu yağdaylarda da Kazak ve Rus iktisadiyetleri milli pul birliklerinin hümmetsizlenmeğini saklamak uğrundaki birisi investisyalarından el çekmeli oldu. Kazakistan'ın milli bankının yol vasıtı açık bir görünüştü. İldestler biz tengeğini açık akımına güverdik. Biz her ay milyardlap doları yeli savurup bilecek değil, dedi.
Мы не можем каждый месяц миллиарды долларов выкидывать просто так.
Бу Казахстанлык иктисады билермен Манасхан Мирмановын пикири. Gepliyar Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz ýylyň jemlerine synymyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da milli pulun daşar yurt valyutaları babatında hümmetsizlenmeginin iyi diyani fevral ayında cay cemaat hizmetlerinin nırhı hem kaldı. Yılın devamında azı gönümlerinin ortaça bakası 20-30% kımmatladı. Avtologlar hem beylikli haritların en çemesinin kımmatlandığı haber verildi. Azathabar.com web saytımıza gelen tesvirlerin birinde men ayda inlemeden kösünyarız hemme yurtlara dolar girse govu çıksa govu del. Bize 23 şeyin harit çıkmalı daşına ya da işlemeye giden adamlar köprak dolar iyi vermeli. İndi haysi haridi rayet olsun telekeçi olsun çıkarmağa ruhsat alyar. Ekspert öldü, import öleyin üstü hemme zadi daşardan getiriyar stip siyasi iktisadiyet çadı bilen tesvir yadan okuyacağımız belli yer. Tezi yılın ön yanında obligasiya yani devlet kazına obligasiyalarını koy vermek, yerlemek ve özleşmek varadaki kararı hem gol çekildi. Bu kumatlı kağıtları il içinde yerleştirmek varada kanuni Türkmen parlamenti güzde kabul edipti. Türkmenistan'da Sovyet dövründe olan ozalkı tecrübeleri baştan geçiren kâbir Türkmenistanlılar devletin çıkaracak şeyle kağıtlarının aylıkların hesabına ilata yayradılıp başlamağından huvatirlanma bildirdiler. Şol bir vaxta da Türkmenistanlıların en çemesi 20 yıldan kovrak vaxt mundan odal Türkmen manadının dolunuşa girdilme ulan bağlılıkta bank hesablarında köyün pullarının devlet tarafından övüdünün dolmağına henizem karışyandıklarını məlim ettiler. Azatlık Radyosu'nun sökvetteş olan Türkmenistanlı Dost Muhammed Ağa şeyle deydi.
93. yılın nemesinde dövrünü pul çalışığına benim kent pulum bitti. Çok kazanan pulumuz biz öz zahmetimizden yiyemen, içmen, ayretin beşmen cennetecek olup etip bankta koyuyor. Onun köydürük koyverdi. Katı kösenlik sonum. Her gün öz ağzını özünü verse onunla katı kovdu oldu. Yerine düşecek de.
Aşgabatda şöyle münglerce yaşayış daha yıkıldı. Paytaxta ve tutuş yurt önce uli bazarların hem ençemesi yok edildi. Mart ayında Aşgabadın eteğindeki 10 mün çemesi zayli çoğunlu dağçılık masivindeki zaylar tekizlenip başlandı. Başta bir neyse zayi yıkıldı. İyiz yani hakimiyetler yerli yaşayıcılara öz öylerini öz illeri ile yıkmağı tavşırdılar ve Tomson başına çenli vaxt mühletini verdiler. Tomson ortalarına çenli çoğunlu dağçılıkları dolu yok edildi. Bunun ile bir vaxta şuhur ovasında bir neyse mün öy hem hakimiyetler tarafından yumruldu. Şehirin yine bir neyse yerlerinde şolsandı gaja deyilip atlandırılayan etrapçada hem yaşayış zayların ençemesi yıkıldı. Aşgabatda yaşayıcıların öylerini yıkmağı iş yılın ayağında yine canlandı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki habersesi Sultan Açıylı ve Şeyli Gürün verdi.
Şöyle seherkesi boyunca Aşgabat'ta Şoğuz Bastıralyo'nun tek tarafında yüzden uğrak kutusu yaşayıcıların yıkılacaktı bu arada. Ağustos ayında eğen şol yaşayıcıları duydurulup şoların dokumentiz etmeklikleri bu arada görkemle verilipti. Hazır şu zaylardan edil iki tane zayın yıkılandığını hemen ödüm şu tayık barıp gördüm. Şu yaşayış zayları, hususu yaşayış zayları, öy eyeti bilen yok. Şunun ne için şunların öylerini yıkılandığını yaşayacağı için doğru anık bulman galiba.
Yılın devamında Aşgabadın yaşayış zaylarından Sputnik antenalarının ençemesi ayrıldı. Halkara kuramaları, Şultan'da Human Rights Watch kuraması, Türkmen hakimiyetlerinin ilatı hüdürleyen kabil televizyonunda Sputnik antenalardan tapavutlukta Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini dinlemeye mümkünçülüğün berilmeyenliğini belirleyip, bu yağdayın Türkmen hakimiyetlerinin ilatın kararsız mağlumatı iyi olmak mümkünçülüklerini çeklendirme uğrunda Novot'taki Adam deyip adlandırdılar. Türkmenistan'da Şül Azatlık Radyosu'nun havarçılarına basış hem güçlendiği şolsan da Azatlık Radyosu'nun havarçısı Sapar Mehmet Nipes Huleyev'in tutsak edilmeyi hem halkarı kuramaları tarafından yazgarıldı. Azatlık Radyosu ile Sökvetteş olan Human Rights Watch kuramasının vekili Rachel Denber, mağlumat el yeterliliği meselesinin Türkmenistan'ın hükümeti ile yukarı derecede geçirilen gepleşiklerde kozalmağının zerurduğuna ünse çekti. Avrupa Birleşiği gepleşiklerin gün tertibinin başında Türkmen hükümetinin bundan 10 yıl odalı tutsak edilenlerin maşgalalarını ve karındaşlarını onların ıkpalı varada mağlumat bilen öpçün etmeğini talep etmeli. Yeni bir mesele hükümetin jurnalistlere karşı batışları ve korkuzmaları ulanmağını bes etmeğini talep etmeli. Deyip Human Rights Watch kuramasının Avrupa Boy Merkezi Azevonçı bölümünün yol başçısının orunbasarı Rachel Denver etti. Freedom House xuramati öz xatavatında Türkmenistan'da metbuat azatlığının derecesini enchime yıl beri dünyada en ervedinden ervet derecesinde ketkitlap gelyer. Xalqara uramaları azatlık radiosunun Türkmen dilinde gepleşik veriyen qarashsız xabar çeşmesi de ne belli yerler. Azatlık radiosunun sonkı statistika maglumatları azat xabar resmi web saytına ve Facebook hem kontakti sosyal ulgamlarında sahipalarına giyirenlerin sahanın köpölyenliğini görküzdü ve şeyli sahanlar verildi.
Şu yıl web saytımıza giyiren adamların sahanı her ay önküsünden ençemi götürmarttı. Metelim noyavr ayını alıp görsek, bu ay web sayta giyiren adamların sahanı 861.500'den qovrak oldu. Şeyli de bu ayda 1.13 milyondan qovrak sahipa görüldü. Web saytın yurt içinde petiklenen dığına qaramadan onu giyirenlerin 75%'dan qovrağı Türkmen sahanın içinden. Yani onların web sayta proxy hizmetleri ulanıp giyilen ulanıcılardan statistiki maglumatlar görküzdü.
Şül Türkmen Ovan Serhedinde hopsuluk yağdayın geramazlaşanlığı varada izgidirli maglumat qoğuştu. Ovanistan bilen 700 kilometreden qovraq Uli Serhedine ev olan Türkmenistan'ın Serhedi berkitmek koyunca işleri amala aşıranlığı varada qararsız çeşmelerden maglumat berildi. Türkmen qoşuna yılın devamında Serhedde bir neçe maşkları geçiren hem bolsa Serhedde hopsuluk ile bağlı problemalar resmi derecede ağdalmadı. Şul buraqta da Ovanistan'dan qoşan maglumat atlarda yurtta durnuqsuzluğun çürt kesik güçlenenligi barada xabar berildi. Hususan da yurdun Türkmenistan bilen serhetdeş demirgazyk bölöklerinde yaraqly toporlaryň aktivligi owan türkmenleriniň hem durmuşyna öz täsirini ýetirdi. Şol müňlerçe etnik türkmen serhede barap Türkmenistanyň howandarlyk soradi. Owanistandaky habarçy Maşamirdan uly Muradi demirgazyk Owanistandaky ýagdaý barada hususan da şeýle gurrun berdi.
Demirgazyk Owanistanda howpsuzlyk şert görülüp eşitilmedik derecede yaramamlaştı. Xususen hem Türkmen Avan Serhedi'nin kolaylarında gençlerin yerleşenliği var da malumat gelip koğuşa ve salutlu gençlerin hem Türkmen Avan Serhedi'nin yakınlarında merkez tutanlığı aydınlığa. Şunun için Türkmenistan'ın öz Serhedi'ni berkitip başladı. Türkmen Serhedçileri tükenlisiyle oturdu Serhedi berkitti. Ondan sonra Ençemede Türkmen Avan Serhedi'nin yakınında çatışıklar oldu. Misal için Badık İki Velayeti'nin Murgat etrafının Marçak regionunda çatışık oldu. Gençler Avan güçlerinin üstüne hücum etti. Sonunda Marçak'ta yaşayan Türkmenler Türkmen Avan Serhedi'ne varıp sığındı. Türkmenistan'a fena almak için yöne Türkmenistan onlara fena vermedi. Ondan sonra Demirgazyk Avanistan'ın Cevizan Velayeti'nin Garkın, Kamyap, Abilöke etraflarında atalet hareketi güçlendi. Şimdi kısaylarım gelmek bile gençler biraz da koşeser gençlerin hücumları ağzalar deyip umut ettiler ama kısaylarının gelmeğine karamazdan yağdayı eniden koşeşmen geliyor. Misal için şu günün önünde hem Pariyap velayetinin Kaysar etrafında çatışık olup dur, Gorbaç etrafında da çatışık olup dur, Badriş velayetinde de şöyle yağdayı devam ediyor. Demirgazyk Afganistan'ın Gürcan velayetinde de hopsuzluk şartları kovdal.
Afganistan'daki hopsuzluk taydan durnuksuz Hopsuzluğa qaramazdan, hut hopsuzluk sebäpli 20 ýyl bäri ýyza testirilip gelinen Transawgan gaz geçirji proýektiniň guruluşy başlandy. 13 dekabrda Türkmenistanda gaz geçiriciyinin düğünü tutmak boyunca davara geçirildi. Türkmen gazını Pakistan'a ve Hindistan'a aktırma için uzunluğu 1735 kilometrelik gaz geçiriciyinin 700 kilometreden qovrağı yaraqlı toporların hem hükümet güçlerinin arasında çaknaşıkları baştan geçiriyen Afganistan'ın üstünden geçer. Bahası 10 milyar dolar müçverde ketkitlenen proyektin kuruluşunun 85%'nin çıktıcılarının Türkmenistan'a Türkmenistan'ın öz üstüne alanlığı hem xabar verildi. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen 2015-nji ýyla synymyzy jemleýäris. Programamyzy ýürite edebi gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, ýyl ahyryna taryhy diýen 2015-nji ýylyň dowamyny Azatlyk radiosynyň web saýtynyň çeşmeler bölümünde dünýä edebiýatynyň täzelikleri bilen bagly çap edilen habarlar, ingliz, rus, azer dillerinden edilen terjimeler esasında taýýarlanan ýürite gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Taryhy diýen ýylyň Sovet täzeliklerini 10-njy dekar wakasyndan başlaýan solgun Belaruslu ýazy Svetlana Aleksiyevich 2010-njy ýylyň edebiýat boýunça berilýän Nobel bayrağını kabul edip, Svet Akademiýasyna bu syýla üçin minnetdarlyk sözüni aýdanyna, bu bayrağ diňe özüne berilen nip hasaplamaýanyny, näsem ony bir adam eser diýilip atlandyrylan uly ýurtda. Şanly geljegiň marksistik laboratoriýasynda bilelikde ýaşan Sovet halklarynyň giden nesline berilen bayrak diýip hasaplaýanyny aýtdy.
Я благодарю Шведскую академию за высокую награду.
Bu bayrak olaryň çeken jebir jepalaryna goýulan hormatdyr. Ol adamlar aňyrtyna bertine göz ýetmeýän Stalin lagerlerinde, Magadan we Vorkuta kändlerinde ýitirim boldular. NKVD-niň gynyk kameralarynda ýeňselerinden tüpeňlenip öldürildi. Ekinji jahan urşunda pürrelendi.
And they perished in the Second World War and in other wars the empire fought.
Deyip Belarus ýazysy aýtdy. Hormatly dinleyijiler, edebi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şahyr aýtmyşlaryň uruşlaryň bir kadasy bar. Olar mazarek ýerhem durlaryň sanyny köpeldiýär. Owan sanly dowam edýän uruş howakem bu kadadan çykmaýar. Ýöne ölenlerden tapawutlukda durlar öz hekaýalaryny aýdyp gürrüň berip bilýärler. Emma hakykaty, çynyň aýtmak hem ise ardan düşmeýär. Mysal üçin Owan sanyň Helmand welaýatynda ýaşaýan 16 ýaşly Zarmina Muskalla kam bilen kadim landay formasyna goşgu ýerdi we mektebe goýberilmän soň ol goşgulary telefonuna sahir zorularyny okap berýärdi. Emma ol bir gün telefonuny goşgu kapdurka gelinijes tarapyndan tutulýar we dogan tarapyndan erwet ýenjilýär. Olar darmyny oglun bilen gepleşýän reýdiýärler. Elbetde sahir aýtmyşlaryň sahirlik ýangyndan başlanýar. Darmyny ýöne ýerden keýpini goşgu ýazmaýardy. Kakasonu yetim kalın adaglısını vermekten yüze vuruptu. Sebevol talep edilen 12.500 dolar kalını tölep bilen oktu. Koşuk kıyarka tutulup gelineceğiz tarafından neyse suygulun var deyilip gizelenin zarmini 2 hepte son özünü otlayar ve 1 hepte hastahane de ezir çekip yaltı zahan ile hoşlaşıyar. Bu vaka 2010 yılı oluyar ve Amerikan şahiri Elize Griswold yali dörezülük adamlarının takarlarları bilen Oğuan dinanlarının yüreğinden dağdan sızan mumiye yalsızan koşkuların azat dünya çıkmağına belli bir itergi veriyar. Adatlyk radiosi taryhy gidýän ýylda Owgan dinanlarynyň goşgularynyň hekaýalarynyň käbir nuskalary hem okuzularyna hödürledi. Owgan dinanlarynyň landaýlar ady bilen öredýän gysgaçyk goşgularynyň käbir nuskalarynyň terjimesini kärdeşim Sehradan dinläliň.
Men düşümde prezident bolýaryn, oýansam dünýäniň gedaýy duran. Allah senin öýüňi başyňa ýyksyn kaky. Ütülen garra satdyň, men senin gyýdyňdyma. İki uýa birikse tarip eder gardaşyn. İki gardaş birikse uýasyn satar başga. Allah meni nä günlere saldyň sen? Başgalar gülledi guran agaç men.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehran dinlediňiz. 2010-njy ýylyň noýabr aýynda Rus şahyry Asip Mandelştamyň Iosif Stalin baradaky Kreml daglysy goşgusyny ýazanyna 82 ýyl boldy. Bu goşgu şahyryň 2 ýyldak sürgün edilmegine, ahyryna bolsa türmede ölmegine sebäp bolýar. Adatly radiosi Asip Mandelştamyň Kreml daglysy hem goşgusyny ilkinji gezek rus dilinden terjime edip öz okuzularyna hödürledi. Bu goşgunyň hem terjimesini dinläliň. Biz yurdumuz bilmeyen duymayan yaşayaz. O nedimden eştilen ok sesimiz eup seup gurrun oğaz olsa neden Kreml dağlısı çıkkar içinden. Semiz barmakları kurçuk misali, gölleri put yali, ağır hem açık, burnun aslını gülyar saçakçı, edevi göz kapyar şöklesini saçıp, adasını leppey uli serdarlar, göydükleri oynap ediyar edenli, Kim sigir yar, kim mağlu yar, soza yar, dine ol akıllı, temem edenli. Nal kakanney, permanları gasıktan, gözden gaştan kakyar, anlamak çetin. Bulur onu ceza değerli malina, çünkü ol bir kapak döşli asetin. Hormatly dinleyijiler, edebi gepleşigimizi dowam etdirýär. Süýl Britan sahiri we jurnalisti James Fenton 2010-njy ýylyň Pin Pinter bayrağyny ýazgylara batyrlyk üçin berilýän halkara syýlygy münasip boldy. Sudiýalar ony häkimiýete hakykat gönümel gorkusy we owadan aýdyp bilmekde tarif etdiler. Bu bayrak öz kriteriýasyny meşhur ýazgy Harald Pinter Nobel bayrağını alanına sözlen sözünden alıp kaydiyar. Pinter sol sözünü özünün grazdan hükmündeki anancından söz açıp, bizim durmuşumuzun ve cemiyetimizin çın hakikatini keskitlemek için adamın dünya gönü garap kıpın çetinen keskin intellektual aygıtlılığını görkülmeğinin hükmanıdığını aydıptı. Eger de bizim siyasi pikir düşüncemiz şeyle aygıtlılığı ölçün almasa, onunla bizim ölümümüzde yitere gelen dadi, adım mertebesini dikeldip bileceğimize hiç bir umut kalmayar deyip Pinter 2005. yılda aydıptı. Hormatlı dinleyiciler, James Fenton'ın Pinter bayrağını münasip bolan heptesinde azatlık radiyesi onun gan ve kursun diyen vaskosunun İngilizce'den tercümesini öz okuzularını hödürledi.
Sen olorun edenine bak, seretme gip, söz ursunu, kan bilen yazılan bilsen, uylondur ilki ursunu. Kursun parçalar yüreği, kursun gizli dargar veyni, kan bilen yazılan bilsen, kursundun uylondur ayni. Yürek bir deprektir bilsen, hem depreğin duzoğu var, duzoğ kan içinde kurulun, agan huvadan ankayar. Sen olorun edenine bak, Seret, näme bolar ahir? Sen gany gör, siňe bakyp hem dinle depregin ahyn.
Hormatly dinleyijiler, taryhy gidýän ýylda Azatlyk radiosy dünýäniň çar künjeginden günwatar ýurtlaryna gelip, ingliz diline goşgu ýazýan we bäsleşiklerde ýeňji bolýan ýaş şahyrlaryň hem döreçiligini üns berdi. Masal üçin 3 ýaşly Saaka maskalasy bilen urşa gaplanan Sudanyň gaçyp çykmaly bolan we 1998-nji ýylda Birleşen Ştatlara gelen Emital Mahmud Washingtonyna geçirilen halkara sygyr bäsleşigine Traumatik geçmiş beyan edýän goşgulary, hususan eji diýen goşgusy üçin ýeňiji boldy. Darfurly şahyr Emital Mahmudun "Sen näderdin?" diýen goşgusynyň ingliseden terjimesini kardeşim gözellendirýärin.
"Sen näderdin bombalansa şäheriň, hem ýykylsa golaýdaky ähli zat. Sen näderdin galsaň sowukda öýsüz köçelerde ýeke ýalňyz dat bidat. Ne alaj ederdin birleri gelip yetim goysa enen atan öldürüp, hemen bar zadyndan el yuwsan diýinsen, sümere hiç deşik tapmasan döwürüp, sen näderdin anqaň aşsa döwülsen, şayet bolup aýdyp diýip bolmasa, eger gaçsan nire giderdin gaçyp, ýa-da wagtyndan öň ýykylsan ölsen, kim bilerdi gideniňi gelmedi. Meniň özüm dile gedip ağlardym, hemem gowy güne umyt baglardym.
Gepler Azatlyk radiosy. Azerbaijanyň Sygyr Mustoklary 2010-njy ýylyň aýagynda, ýagny 10-njy dekabrda şahyr ýazgy, kino ssenariçi Ramil Rewşanyň 69 ýaşynyň şonuň bilen birlikde onuň ilhalar goşgularynyň toýyny toýladylar. Azatlyk radiosy tanymal Azerbaijan şahyrynyň hem goşgularynyň bir näçesini öz okuwçylaryna hödürledi. Ol goşgulardan birini dinlemäge çagyrýarys. Sen söýmek çetin watan, görneňsi günnesen, depäňden dyrnaňa çenli, gara güne içinnesen, bilýärsiň bu sagat sen söýmek näme meňdär, zorlanan bir gözel gyýdy ýürekden söýene meňdär. Ol söýgüden iç-içinden odalyp ýanar adam, emma gorkor aýtmagy, çünki utanar adam, buni çyk kal düşeniň, buni çyk günni watan, adam sen söýmekden utanar inni watan. Üstüňde newit läbigi, kimler ýugjak läbigiň, millionerler ülkesi, dilewçiler watany, newit bilen gitdi wallah bereket gaçdy senden, newit bilen uçdy ol turgolar geçdi senden. Garış-garış gadylsaň da, degen entek dik dursun, gara newitiň gutaranyny ak günleri goşursun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen ýyl ahyryna dünýä edebiýatyna bagyşlanan edebi söhbetimizi geçirip gutaryar.